Eko, Eho, emisija o ekologiji i zaštiti životne sredine, koju za vas priprema Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj.
Dobar dan, dragi slušalci. Slušate novo izdanje emisije Eko, Eho. Kroz današnju emisiju vodit će vas novinar Nikola Simić. U današnjoj emisiji bavit ćemo se posetom nemačke delegacije udruženju CEO iz Kragujevca. Tačnije, nemačka delegacija boravila je u Kragujevcu od 4. do 11. februara 2017. godine. O tome i o mnogim drugim stvarima možete čuti u nastavku naše emisije.
Želiš da znaš i da se tuđom ranom hraniš, nastradiš. Meni je drago da ti prođe dosta dan i zato gledaj kako zvezda ti gleda. I još te pitaj, zašto još stoji, zašto ne pada? Takvog udarca ne može znati jer si čovek na pola. Pravi se čovek smiši i kad krvari i kada stara rana dušu rovari. Utehu ima ko kaže prave reči.
Ovaj den joj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put. Jer više nemam tvoju svetlo da je prati. Kada dala si mi sve da ti izgubio sam te. A tebi sam zadao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti vidiš. Vidiš mi kroz prste. Daj nemoj da vidiš. Vidiš mi kroz prste. Jer ti vidiš. Vidiš mi kroz prste. Daj nemoj da vidiš. Vidiš mi kroz prste. Neću neke druge rane da mi lete. Znaj da neko neće moći, milo moje. Da srce slomljeno, da trapim srce svoje. Posle svega samo ostaje taj zvuk.
Daj nemoj da kliziš mi kroz prste.
Moje ime svojih usana odveda. Znaj da umirem kad pomislim da večno bit ćeš tu.
Daj nemoj da kliziš mi kroz prste.
Dovoljno daleko tako sećanje te gleda. I to ne da, ne, ne da.
O tome šta su predstavnici organizacije Janun u saradnji sa CEO-om iz Kragujevca radili tokom posete u Kragujevcu, saznaćete u nastavku naše emisije, to jest u vestima iz CEO-a, koje upravo slede. Također, u nastavku vesti iz CEO-a čućete izveštaj o poseti gradskoj skupštini, koja je bila predviđena za planove nemačke delegacije iz organizacije Janun, koja je primio posetioce i o čemu su to pričali, moći ćete da čujete u našim vestima. U poseti Centru za ekološko obrazovanje i održivi razvoj bila je delegacija udruženja Janun iz Nemačke, koja je brojala 8 članova. Oni su u Kragujevcu boravili od 4. do 11. februara 2017. godine. Prvi dan posete počeo je sa upoznavanjem učesnika kroz različite igre. Milan Gabarić i Jahim Riman su upoznali učesnike sa planom radionica i drugih aktivnosti tokom ove posete. Srpsko veče je bila posljednja aktivnost prvog dana posete nemačke delegacije. Mentori CEO-a, deca i njihovi roditelji su se potrudili da naprave raznovrsnu trpezu, na kojoj su se moglo naći mnoga tradicionalna jela. Darko Marjanović i Sofija Maksović su držali prezentaciju u gradu Kragujevcu o kulturi, istoriji i znamenitim ličnostima. Zatim su članovi COD-a uz pomoć njihovih mentora naučili naše nemačke prijatelje da igraju Moravac, Užičko i Vlaško kolo. Pa tako je protekao prvi dan nemačke posete uz puno kreativnosti i timskog rada. U okviru posete nemačke delegacije u projektu EcoInfo dana 7.2.2017. godine održan je prijem u Skupštini grada. Delegaciju su primili gradski većnici za ekologiju Zoran Prokić i obrazovanje Nedeljko Manojlović, koji su pozdravili goste i govorili o značaju projekta i podršci koju pruža grad. O cilju i aktivnostima u projektu je govorio Milan Gabarić u svojstvu projekt menadžera. Aktivnosti grada na polju zaštite životne sredine predstavio je magistar Dragan Marinković, šef službe za zaštitu životne sredine, a projekte grada na poljima ekologije i održivog razvoja sa posebnim akcentom na energetskoj efikasnosti, Nataša Pešić, načelnik uprave za upravljanje projektima i održivi razvoj.
Zadnji put kad se čuli ste nas tiše smo u život, a sad izrašli ste sa prenos u živo. Od prve toče prođe godinu dana i sada znamo da šu biznes ima mana. Sve ti strana krpa likova, uglavnom prikova, sa puno crkova. Vadi ovaj kvazi, onaj kvazi, moda bolje reći. Ja hvala Bogu mi uvek pevamo o treći. Dok je svuda nam se džumbu pismo za strane, jedno čeka voda naših 5 minuta tvane. Ajde čeko mostru me, vodim te na pice, na pice za žice i ne gledaj mladice. Jer rado za stavi se samo ja i ti, posle je muzika i reči i radost što dišem i tražila sam ljubav gde je nije bilo papirosta prazan moje srce kao i uveć si ti bila tu da digneš me na noge sama si se počila iz mraka baba roge pita da smo ove bile malo sano žuško alo sada samo pozitivno slušam kuš ajde preko muku me vodim te na pice na se sad u vike i ne gledamo više je radost do slavu ste samo ja i ti potakle će uveć i otuđe ustale smo mi
Baby Ponovo da shvatiš da možeš biti jak. Nikad se ne predaju, slave ne veruju, svima prko se. Najjači ostaju, nikada se ne daju, najjači samo veruju, u zakon pobede.
U nastavku emisije čućete vesti iz eko sveta. U našim vestima iz Eko sveta danas imat ćete priliku da čujete vesti iz Srbije, to jest šta su nadležni uradili da poboljšaju ekološko stanje u zemlji. Takođe čućete i vesti u kojima su policijske snage, to jest carina, uspešno sprečila krijumčarenje određenih vrsta ptica, kao i mnoge zanimljivosti iz Eko sveta. O tome i ostalim stvarima možete čuti ako ostanete u nastavku naše emisije s nama. Srbija na sajmu organskih proizvoda u Nirnbergu. Srbija će od 15. do 18. februara nastupati na vodećem međunarodnom sajmu organskih proizvoda Biofah u Nirnbergu u Nemačkoj, gdje će svoje proizvode izložiti sa više od 2000 izlagača. Na nacionalnom štandu Srbije, šest preduzeća iz Beograda, Ljubovije, Nove Pazove, Bele Crkve i Kraljeva, predstavit će širok asortiman proizvoda od svežeg i zamrznutog voća i povrća do sušenih i prerađenih proizvoda, navodi se u saopštenju udruženja Serbia Organica. Biofah je skoro tri decenije vodeći međunarodni sajam organskih proizvoda, prehrambenih, tekstilnih i kozmetike. Posjetioci sajma se mogu upoznati sa najnovijim tehnologijama proizvodnje, prednjim linijama i raznim novim načinima pakovanja. Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organica i Prirodna komora Srbije, koja je obezbedila 15.000 evra za podršku kompanijama, organizovale su učešće na sajmu. Na sajmu u Nirnbergu prošle godine bilo je oko 2400 izlagača i skoro 48.000 posetilaca iz celog sveta. U sklopu sajma bit će održan i međunarodni sajam prirodne kozmetike, a izlagači takođe imaju priliku da prijave svoj proizvod za najbolju inovaciju godine. Ove godine će na takmičenju učestvovati kompanija All Natural Foods iz Nove Pazove sa svojim sušenim kolutorima jabuke proizvedenim po originalnoj tehnologiji. Tokom sajma tradicionalno će biti organizovana i predavanja o temama iz domena organske proizvodnje koje imaju stručni, profesionalni i informativni karakter. Prirodna komora Srbije u julu je osnovala Centar za organsku proizvodnju kao dodatni vid podrške organskom pokretu u Srbiji. Taj centar u narednim mjesecima planira da organizuje veliku konferenciju o organskoj proizvodnji na kojoj će biti predstavljene inicijative za izmene zakona i propisa koje bi pomogle razvoju ovog sektora. Sprečeno krijumčarenje 54 odstreljene ptice. Carinici su danas na graničnom prelazu u Batrovci s Hrvatskom sprečili pokušaj krijumčarenja 54 odstreljene ptice koje pripadaju zaštićenim vrstama, saopštila je uprava carina. Ptice su u saradnji sa policijom otkrivene u automobilu italijanskih registracija koji je upravio italijanski državljanin 46 godina star koji je putovao iz Makedonije ka Italiji, navodi se u saopštenju. Na dnu dva lovačka ranca u plastičnim kestama nađeno je u smrznutom stanju 52 primjeraka vrste Perdix perdix, poljska jarebica, i dva primjeraka vrste Kolumba palambus, golub grivnaš. Putnik je izjavio da je ptica odstrelio u Makedoniji i da je namjeravao da ih odneste u Italiju, ali nije posjedovao nikakvu dokumentaciju za robu koju je prevozio, pa je nije ni prijavio. Italijanski državljanin nije imao adekvatne dozvole za prekogranični promet. On se osim oduzimanja mrtvih ptica suočava i sa novčanom kaznom, ali i sa mogućim krivičnom odgovornošću, dodaje se u saopštenju. Reciklažni kontejneri u široj zoni grada Beograda. Postavljanje reciklažnih kontejnera, reciklažnih ostrava, ove godine biće nastavljeno i u široj zoni Beograda, a radit će se i na jačanju svesti građana o odgovornijem odnosu prema otpadu i reciklaži, navodi u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine. Kako bi se omogućila i razvila primarna selekcija otpada, u prošloj godini grad Beograd izdvojio je značajna finansijska sredstva za nabavku kontejnera za reciklažu, papira, plastike i metala, koji su raspoređeni u užem centru grada, a u tekućoj godini će se nastaviti postavljanje reciklažnih kontejnera, takozvanih reciklažnih ostrava, i u široj zoni Beograda. Rekli su za portal Gradski biro u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine. Kako navode, javno komunalno preduzeće Gradska čistoća u toku prošle godine sakupilo je i otkupilo oko 960.000 kilograma papira i kartona. Prema izveštaju javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, o morfološkom sastavu komunalnog otpada za 2016. godinu oko 6% čini papir, koji Gradska čistoća sakupi i transportuje sa teritorije 11 gradskih opština grada Beograda. U sekretarijatu dodaju da je Gradska čistoća u saradnji sa zainteresovanim školama organizuje i vrši otkup papira u okviru akcije Reciklažni dinar. Osim gradske čistoće, sakupljanje i otkup papira u Beogradu obavljaju i operateri koji su registrovani za navedenu delatnost i imaju dozvolu za otkup i sakupljanje papira. Grad Beograd opremio je 3 reciklažna centra za sakupljanje otpada. Građani će u reciklažni centar moći da donose najzastupljenije vrste otpada koje nastaje u domaćinstvima. Papir, karton, životinski otpad, drvo, metal, baterije, akumulatori, ulja, električni i elektronski otpad, kabasti otpad, otpadne gume, fluorescentne cevi itd. Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda od 2011. do 2020. godine predviđa izgradnju minimum jednog reciklažnog centra na teritoriji gradskih opština obuhvaćenim predmetnim planom. Pored navedenog, preduzeće na teritoriji grada imaju zakonsku obavezu da zaključe ugovor sa gradskom čistoćom ili drugim operaterom o preuzimanju sakupljenog papira. Zakonom o upravljanju otpadom propisano je da jedinica lokalne samouprave, odnosno grad Beograd, u skladu sa lokalnim planom uređuje i organizuje selekciju i odvojeno sakupljanje otpada, obezbeđuje odlaganje komunalnog otpada u kontejnere, obezbeđuje i oprema centre za sakupljanje otpada iz domaćinstva, evidentira divlje deponije i nesanitarna smetlišta, kao i da organizuje uklanjanje i sanaciju divljih deponija i da sprovodi druge aktivnosti u okviru upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji Beograda. Kako navode u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, intenzivno se preduzimaju aktivnosti na jačanju svesti građana o odgovornijem odnosu prema otpadu, u smislu smanjenja nastajanja otpada, ponovnog iskorišćavanja i reciklaže, kao i informisanosti o značaju zaštite životne sredine. Prema nekim podacima, 30% otpada koje je moguće reciklirati čini i papirni otpad, reciklažom 1,2 tone otpadnog papira se može uštediti 2 tone drveta.
Jutro tek je stanulo, nešto me dodirnulo. Budim se, shvatam više nisi tu. Otvori oči, baby.
Baby, 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 baby
Tokom posete nemačke delegacije udruženja Janun Kragujevcu, to jest posete i saradnje sa CEOR-om, naši novinari uradili su neke priloge za vas. Tačnije, uradili su prilog sa glavnim menadžerom projekta organizacije Janun, koji je u saradnji sa CEOR-om sproveo ceo ovaj projekat, Ahimom Rimanom. Tačnije, naša novinarka Jovana Arsović govorila je sa Ahimom Rimanom o razmeni mladih, o ovom seminaru, tačnije o Eko-info projektu, te podsjećanje na organizaciju Janun, šta oni to rade u Nemačkoj, kako su organizovani i kako je Ahim došao na ideju da osnuje svoju organizaciju, kao i na boravak naših đaka koji već traje, evo, sada već treću godinu za redom u Nemačkoj. Šta oni to tamo rade, zašto su uopšte, kako je ta saradnja nastala, zašto oni uopšte idu tamo u posjeti Nemačkoj, i o svemu tome detaljno možete čuti u sledećem prilogu koji je uradila naša koleginica Jovana Arsović.
Hi, I'm speaking with Ahim Riman. He works in Janun. For the beginning, can you tell us more about Janun and what is your job there?
Mm-hmm. Yes, Janun is a youth environmental organization from Germany. So young people who want to do something for the environment, they meet and we do different projects. We are educating kids, we go to schools, we organize youth exchanges like this one, and we also have different programs in the city of Hanover, especially talking about global warming, recycling, using bicycles, saving energy. So we try to promote all these topics.
And what is your job there?
Yeah, I'm lucky, it's my job, so I earn money with that, so I'm very happy about this. And I help our volunteers to organize their projects, I educate them, I do the fundraising, public relation. So it's a lot of coordination so that all these different projects really work.
Now you are in Kragujevac because of project Eko-info. And one part of this project is exchange of students from Kragujevac and Hanover. What do you think about this exchange, and does exchange have some results?
I think so. About this exchange, we just arrived yesterday, so we will see. Our idea is to make three different video films about three different environmental topics. I'm very curious about how this will go in the end, after 1 week, if we will have good results. Twice already groups came from Kragujevac to Hanover for exchange, and I liked it very much. I think everybody learned a lot. Everybody had a lot of fun, which is also important. I think the results so far have been really great.
Does project Eko-info have some influence on you to change your idea about nature, about young people here or any in the world? You look different at some things.
Me personally?
Yes, you personally.
I learned especially how important it is to take things to media, like using online radio, television to promote this. It's very important. So that's something I learned and where I personally would like to get more into it, because I personally don't know so much about these topics, and I think that's very important to use media for promoting environmental protection and to reach the people.
You're often here in Kragujevac. Do you see some change in Kragujevac for good in the last 2 years?
Oh, in the last 2 years. I think I met a lot of people who are more aware. I met people who are very active. You have different environmental organizations.
Yes.
I'm very proud of cooperation with Eko-info and CEOR. I think you are doing a great job.
Thank you.
But really, like on the streets, changes, I'm not so sure. I don't know if something really improves. But in general, I think things are going very slowly. People have to change their habits. You need to have the system. Like if you say, okay, I want to separate my waste for recycling, you need to have the motivation. On the other side, you need to have the system so that it's working, that you can really do it. And that takes time. So I think also in Germany, in 2 years, not so much is changing. It takes more and more time.
Yes, but you know from the Hanover Biološki Centar. You heard about that we have here. The next year will be offered.
Yes, in the Botanical Garden.
Yes.
Yes, to have a school biology center, to invite school classes to come to learn about ecosystems.
Yes, but that is a big change. We learned that about in Hanover, so we bring that here.
That's great, yes.
Do you have some plans of the project in Kragujevac or any city in Serbia in the year 2010? Do you plan something like that?
For sure we will continue working with our partner organizations here in Kragujevac, but not really in other cities. I think we will continue concentrating on Kragujevac and to have really nice cooperation and not a little bit here, a little bit there. And I like Kragujevac very much and the people.
Yeah.
So that's why I always want to come here.
Thank you, Achim, very much.
Thank you.
Bye.
Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol i da nosim jednu davnu nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žena. Da sam žena. Čujem priču kako se mnom ješe smrt. cigaru i paru mam se od slada da sam na šenju.
Takođe, pored intervjua sa Achimom Rimanom, predsednikom Januna iz Nemačke, organizacije Januna iz Nemačke, naš novinar Nikola Simić uradio je intervju sa Enginom Uzunčajem. On je veoma blizak saradnik Achimu Rimanu, tačnije, on je tehnička podrška u Janunu i bavi se snimanjem ekoloških videosnimaka. Tačnije, on je podrška u Janunu, tehnička, i bavi se snimanjem video snimaka ekološke prirode. O tome šta on zapravo radi, šta on, čime se tačno bavi u Nemačkoj, kakve su njegove veze sa ekologijom i odakle on uopšte u toj priči, kako je sve to počelo i zašto, kao i neka njegova mišljenja o našoj zemlji i neki njegovi stavovi o uopšte u širem smislu ekologiji, možete čuti u najednom prilogu.
Hi Engin.
Hello.
Can you tell us what you do in Germany?
In Germany I am a freelancer, it's called a media designer. I film and cut some material for different customers and have my own business.
Can you tell to our public what's your connection with Janun?
With Janun, I meet Janun before 3 years, and they have the interesting projects in different countries for protecting environment. And since these days, I go to, for example, I come to Serbia the second time now. I was in Russia, in Belarus, and in Ukraine. And now I'm working for Janun, and we make some projects for public relations, that Janun is a little bit bigger and famous in the region, and that we have more more public relations.
From where your motivation come to cooperate with Janun?
My motivation is it's really important and interesting to work with youth people and to show how works the environmental protection system. And this is our world, and it's important that we protect the world for the future, for our children, for the whole human beings. And I think it's a cool way, the combination for environmental protection and media, because today lot of young people, they are just in on internet, on social media, and it's important that we search and find these people and the young people and show how it's going on. We try it.
In Germany, what you do with ecology? Do you have some videos on YouTube or something like that?
Yes, we are now in Kragujevac for this project, and we will make some movies, short movies, and some reportation or a report about this project, and I try to help young people to cut and to film everything, that it's cool for people, they show it.
Where will project that movie?
Mostly on YouTube or on Facebook, because most of the people are in this or on this platforms.
Okay, can you tell us how many people you have in your team in Hanover who works with you on project like recording some videos?
We are around about 6 or 7. It depends. It mostly are volunteers, and I make this like a volunteer. Normally, I have my own business, but this is important, and this is the reason why we meet us, for example, 3 or 4 hours per week, and then we try to have ideas how we promote and show to the people what Janun make.
From what depends how many people you have in some project?
It depends from the interest and how they see Janun, for example, and most of the people are volunteers, I said before, and when youth people come to Yanun the first time, they are normally not so interested, but then they see what Yanun make for projects, for example, in other countries or in Germany. If they come, then they stay there, and then from month to month, it's more and more.
You said to us you are in Serbia second time. Can you tell me some your experience with Serbia, your vision, our country? And
Serbia is really cool. The people are really friendly, really warm. And I don't know, they have a kind of a smiling on the face. In Germany it's a little bit different. With the project with Yanun and with Klavier, what's for example Echo Info, Interactive, Echo Funkamp, I meet a lot of people, and I'm so happy to know these people. And for example, I am the second time here, and it's like I come home.
Can you tell me what's most likely thing in Serbia?
The food is really cool. It's really tasty. It's funny and interesting to stay in a taxi, and the driver can't speak English, but I have the feeling that I understand him and he understands me. And
yeah, that's our people.
The culture is really cool, really warm, and my parents come from Turkey. We are Kurdish, and it's somehow the similar culture, and the humor is more than less the same. I don't know. I have a feeling that the people like when I'm here. And I don't know, I like Serbia and I like Kragujevac, and this is not my last time that I come. I hope.
We hope too. In Serbia, do you have some other family Kurdish?
In Serbia, no. Just I have a big family, or my parents have a big family in Great Britain, in France, in Switzerland, in Germany, in Canada, but not in Serbia. I am the first Kurdish from my family in Serbia.
But not the last one.
I hope.
In Germany, situation with the ecology is different from our situation here. Can you tell me something about that? How you see ecology in Germany and ecology in Serbia? What's the difference between?
I think the system for ecology or for environmental protection it's different in Serbia and in Germany. In Germany you have this, for example, from the primary school you have very much knowledge, and many people make this, and then for example when you smoke a cigarette and you see some other people, they put it in a trash, and then you make the same because you have the feeling, okay, this is more right. And I think the people are, I don't know, maybe a little bit more interested or more informed about this topic. In Serbia, my view is it's important for the people, but they have the feeling that it's not important now. Maybe I make it next week, or I don't know. And I think this is the important thing with Yanun and with the connection from Hanover to Kragujevac, or from Germany to Serbia, to bring some knowledge and to show this to the young people, and then the young people make it for the future, and then, for example, the young people marry it, have children, and then they learn it from the parents.
Do you really believe in this project and in future, better future, and make something different and better in the world?
I hope so, because when I have the feeling I make something, but it's not for the future, or it have no sense, then I think my life or my identity it's wrong. or goals, I don't know. I think if, when I begin, maybe I can change a little bit. Not, I don't know. I can't save the nature or the world, but I am maybe I don't know what the name, the stuff on from the beach and from the sand. Maybe one. But maybe this is important. To, for example, when I begin this and then I have a family and children, I will show to my family, and then maybe my children show it to his children, and so on.
Thank you for sharing your opinion with us. And do you have something to say for finish, for end of this interview?
And thank you very much for this experience for me, especially for EcoInfo and Red Cross. We have here a good time. Everything is cool and organized. And I hope I will come more and more, and people from Serbia come to Germany. And I hope I am a little piece of the way to make it something better.
Thank you, sir.
Došli smo do kraja još jedne emisije Eko Eho. U današnjoj emisiji govorili smo o delegaciji, to jest posti delegacije Nemačke Kragujevcu, kao i o nekim saradnjama koje se dešavaju između naše organizacije CEOR i Nemačke organizacije Janun iz Hranovera. O nastavku, to jest o vestima koje će se baviti nastavkom posti delegacije Nemačke, kao i o ostalim vestima iz zemlje i sveta što se tiče ekologije, možete čuti u našoj narednoj emisiji, koja je na programu Radija Zlatovskog u četvrtak. Takođe možete čuti i ostale zanimljivosti vezane za ekologiju, kao i neke najave u okviru ekoloških dešavanja. Pored svega toga čućete i izjave naših, to jest učesnika na konkursu koji je organizovala organizacija CEOR u vezi ekologije, kao i izjave članova žirija. Zato pratite nas i u sledećoj emisiji. Do tada, doviđenje i prijatno.